Drage poslušalke in poslušalci, drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v AS podcastu. In ne, to ni teniški podcast, ne bomo govorili o serviranju, forehandih in backhandih, to je podcast Arena Sport. Če smo v prvi epizodi, oziroma so v prvi epizodi govorili o nogometu, gremo danes k enemu resnemu športu, govorili bomo o košarki. Basket je na vrsti, predlagam, da kar predstavim današnje omizje. Pa pojdimo z moje desne proti levi, začenjamo z gospodom Sašo Dončićem.
Živjo.
Poleg njega, gospod statistika, Istok Franko, pozdravljen.
Živjo.
In pa seveda prvi suknič, konkurenca Tinetu Zupanu iz prve epizode tega podcasta, Dani Bavec.
Živjo, kolega.
Živ. Danes bomo na tnalo vzeli v bistvu NBA, Dallas, Luko seveda in njegove predstave. Pogovorili se bomo tudi malo o CD9 Olimpiji, ki je doživela kar nekaj sprememb v zadnjem obdobju in s tem počasi tudi zaključiti tale podcast. Predlagam pa, da najprej obdelamo tisto, kar je najbolj aktualno. Danes po noči, snemamo namreč na torek, je Dallas zgubil tekmo proti Indijeni. To je bil drugi poraz proti Indijeni. Istok je preletel v ta studio z zelo izdelanim mnenjem, kako je vse skupaj izgledalo po noči. Tako da bi prosil za en kratek rezime oziroma tvoje mnenje, kaj se v Dallasu dogaja.
Če te smem sam popraviti nekaj. Snema se na sredo. Danes je sreda.
Danes je sreda, snemamo na sredo. Hvala, Sale.
Ameriški čas, ne?
Ameriški čas.
Še zmer smo včer,
ja. Ja, ne vem, če komentar je po moje, da je tu Dallas vedno en dan zadi, ne? po temu, tako da zgubili so v bistvu na isti način, kakor so zgubili prvo tekmo proti Indijani, a ne? Pa še ne par vmes, ne? Se pravi, mislim, koliko? 5 od 6, 4 od 5, ne?
5 od 6,
tako da zgledali je grdo, malo razpad sistema, bi rekel.
Prvo počas se še dobro zgledal, ne?
Ja, čeprav tudi...
Zanimiva tekma vsaj.
Dobro je zgledal, ne vem, koliko je dal Luka v prvi 30 piku, prvom polčasu, tako da so držali, ampak rezultat je bil 74-70, če se ne motim. Se pravi, 74 pik, en polčas in zadnjih 5 tekem grejo te amplitude, ne. Takoj po menjavi pred All-Star breakom 6 tekem najboljša obramba lige, zdaj 6 tekem najslabša obramba lige, ne. In obrambno jaz mislim, da ene stvari ne štima, ne. Že v prvi četrtini te tekme Miles Turner, ki ima najboljše povpreče karere, prodala so fante iz Dallasa in vedno še na par takih kandidatov je, ne. Julius Randle listi, ko vidi Dallas dres, ne vem, kaj mu dajo prej za jaz zapit, ampak na prvi tekmi je dal 34 včeri, čeprav so vedel, kako bo igral v prvi četrtini 14, v polčasu 20 in jaz mislim, da je šlo takrat samo še navzdol. Kako je šlo navzdol, pa spominja malo na lansko sezono, ne. Tako da jaz mislim, da je zdaj res ena prelomnica, a bojo to stvar obrnili, ali jo ne bojo, ne? Ker lani vemo, da jo niso. Res je tudi, da je bila lani situacija precej drugačna, ekipa je bila slabša, veliko bolj načeta letos. Jaz mislim pa, da izgovorov ne bi smel biti, no, da bi šle zadeve isto v smer.
Ampak kje se je tle zalomilo, ne? Da se spet pogovarjamo o tem, da smo v neki podobni situaciji kot v lanski sezoni. Ker mi smo delali studio pred tekmo za Oklahoma z novo ekipo, ker je vse zgledalo fantastično, Sale že kima z veseljem, seveda.
Prehitro, Sale je rekel, da bomo bili veseljeni.
Sale je bil
da
že,
junija.
On je bil z mislimi že junija v finalu. Ne?
Tako je.
To je dober pristop.
Tako.
Pa tudi nek dejansko vtis je bil tak. Ne? Vse je zgledalo neobranljivo. Premagali so resne ekipe.
Tudi
premagali so Phoenix, premagali so Oklahoma in tak naprej. Zakaj zdaj ne gre?
To je... Lahko po eni strani zelo ezoterično vprašanje. Ne? Po drugi strani, ena stvar, ki pa je otipljiva in jo je začela prav Indijana. Luka ta več ne podvajajo. Ne? Na prvi tekmi Indijana je v bistvu nekje postavila trend, ki je šel čez teh 6 tekem, čez to periodo vzajmo, so ostale ekipe hitro pobrale ta...
Game plan.
Ja, in... Mislim, zadeva je sledeča, ne? Ko ti enega tazga superzvezdnika podvajaš, pač rečeš, ok, živeli bomo s tem, da nas drugi premagajo. Ne? Zdaj so to obrnili in zadnje čase gledamo zelo podobno situacijo, kar je tam med 60 in 70 točk Luke in Kairija. Pol je pa veliko enih ničel, pa štirk, pa petk, pa šestk. Tako da to je tudi drugače od lanske sezone in jaz mislim, da so ekipe počas dojele, da je Dallasov napad trenutno dosti bolj enoznačen, kakor je bil prej, ko je bil en najboljših v ligi. In to so te nijanse, ki delajo razlike na, okay. na tem nivoju.
Ampak tu zdaj govorimo o napadu. In tudi, če se v napadu, problem, če se v napadu zalomi, ti še skozi, če igraš dobro v obrambo, kar je Jodalas igral pred All-Star breakom, torej pred All-Star odmorom, te to še skozi načeloma drži v vsaki tekmi, a ne?
Jason Kidd je danes spet, sicer so ga čakali dolg časa, da je prišel, ker so imeli baje neke resne pogovore, ampak je on spet po tekmi, to on večkrat povedal, ne? Napad je naša obramba, ne? Se pravi, ko se začne zadeve, tudi včeraj prvi polčas, ko so držali korak na 70, ne? So zadeve zgledali v redu, v tretji četrtini res je, da so zgubili, mislim, da so falili 3-4 zicerje v proti napadu in potem, ko se napad ustavi, pride to, kar je rekel Jason Kidd, napad je naša obramba, Dallas je, ima probleme v tranziciji, jaz mislim, vse od takrat, ko so leto pa pol nazaj te kvale ukinala, ne, v tranziciji, da ima kar lepe probleme v obrambi v tranziciji in pol se te zadeve začnejo seštevati. Ne bi smel biti tako, je pa tako. Zdaj, če to trener odprto govori, je pa drugo vprašanje, zakaj je pol problem v obrambi.
Stvar, ki mene najbolj muči pri tem, pa mogoče Sale kot trener v končni fazi, lahko tudi pa nekdani igralc, pri tem pomagaš. Zakaj lahko ena ekipa 10 tekem igra najboljšo obrambo v ligi, naslednjih 10 tekem pa igra 20. Obrambo v ligi?
Dobro, jaz sem bil v Evropi, tako da to je čisto ena, dve različne košarke. Dejstvo pa je,
čak,
da
jaz ti nisi mogoče... igral NBA-ja?
Ne, nisem, nekaj sem mi ponujal, pa se nismo zmenili. Mislim pa, da je mogoče kaj tudi ena druga fora, ta pred All-Star breakom po teh tradih, ne, kaj je bilo, sigurno je to bila in naboj in euforija in svežina, da rečem, novih igralcev, sigurno je to bilo mogoče nad tistimi pričakovali, kar smo bi pričakovali. In to so ful dobro izkoristili. Po tem All-Staru pa če šla ta amplituda dol, tole je res, kar se zdaj dogaja zadnjih par tekem. Z izjemo, da rečemo, Toronto, ajde, tudi Cleveland je bil dobra tekma. Cleveland je bila dobra tekma, so izgubili v tisti zadnji sekundi z unim šuta z polovice. Ampak ostalo je bilo pa res mogoče bolj žalostno. Ampak vse to, kar sem jaz govoril že proti Oklahoma v studiju za juni, jaz še vedno verjamem. Jaz vse mislim, da ta ekipa je kvalitetna, kakovostna. Mislim, da rabijo en klik. En mali preskok, da se še bolj zbližajo, da začnejo igrati. Mi smo se sicer pogovarjali, tukaj je res tudi rotacija velika, ne ve se, kdo bo petorka, velik, mislim, da mogoče preveč igralcev v rotaciji in enostavno se ne morejo vsi razigrati.
Ja, se, to, kar je zdaj na zadnje rekel, je velika težava Dallasa. Pred enim tednom, zdaj ne vem, če ta podatek še drži, ampak pred enim tednom ali pa mogoče pred 10 dnevi, je bil Dallas ena od dveh ekip v celi ligi, ki ni imel 100 ali več minut za eno peterko. Kar v bistvu pomeni, da se iščejo. Ne? Iščejo se in tudi včeraj je bilo ene, mislim, uzen nas, ne, zakaj igra Gafford 21 minut, zakaj pa Lively igra 16 minut, to so vse pač neka zdaj ta vprašanja, ampak jaz osebno mislim, da bojo zelo hitro šli nazaj na to, da bosta Luka pa Kyrie večino stvari naredila. Ker te neki eksperimenti z napadom zadnje čase pešajo.
Ampak tudi včeraj je bila izredno slaba realizacija igralcev v sklopi, mislim, da v enem trenutku
ja,
Indiana 66, Dallas 22, ja. Ampak...
Ampak če grem nazaj, ne, napad je obramba. Ne, kaj se Dallas je celo sezono je dobro igral pro dobrim obrambnim ekipam. Ne. Tudi Cleveland, ko so bili v egalu, ko tekma, ko so imeli dobljeno, je ena boljših obrambnih ekip, slaba napadalna ekipa. Take ekipe je Dallas veliko lažje premagoval. Dobre obrambe, slabe napadalne. Zdaj so v teh šestih igrali tri tekme z dvemi, prvo pa drugo napadalno ekipo lige, Bostonom in Indiana. Ne. In tukaj se jim začnejo te zadeve dogajati. To, kar pa ti govoriš, rotacija je pa definitivno. Ne. Te konsistence ni, tudi poškodbe so bile letos, da ni bilo te konsistence. Ne. Uh-huh. Jaz sem včeraj delal en članek, kjer sem pisal, da je PJ Washington tretji najpomembnejši igralec Dallasa in je edini, če imamo zdaj rotacijo v Dallasu, samo trije igralci igrajo več kot 30 minut od trejda na tekmo, to so Luka, Kyrie in PJ Washington. Ne. Se pravi, človek, ki so ga prepeljali 10 dni nazaj, je ti rato tretji najboljši igralci in je edini, ob teh dveh, edini, ki redno začenja pa končuje tekme. Vse ostalo se ne ve. Ne? In ta nekonsistenca se je začela v bistvu z lanske predsezone, ko je, jih je presenetil tist odhod Bransona in v takrat so skozi v zaustanku se korigirajo ene zadeve. Ne? Če pa pogledamo najboljše ekipe, Denver, mislim, da sem gledal enkrat to, kar si rekel posesti. Ne? Denverjeva prva peterka je imela več posesti skupi,
yeah.
Kukar je imel Luka z kiro kol peterko v svoji karieri 6 letni. In to je bila iz prve sezone, kjer je bil z Dennisom Smithom juniorjem, pa z DeAndreom Jordanom, Harrisonom, yeah, Barsom. Se pravi, takrat konsistence ni in jaz mislim, da ob teh specifikah, ne, kar sta Kyrie pa Luka v brambi, da rabijo to konsistenco, da ti je, danes je NBA v brambo toliko težko igrati napad, lahko ti na individualno kvaliteto dobiš v brambo, pa rabiš eno konsistenco in tukaj je pa precej manjka. Ne.
Se tu zdaj mogoče se lahko dotaknemo ene pereče teme iz zadnjih dni, ko se veliko govori o tem, o inflaciji napada, ne, da enostavno treba opolnomočiti obrambo v ligi NBA v prihodnosti.
To je tralala.
To je strokovno mnenje, ki ga želimo v tem podcastu.
To to. Res, to je tralala. To je,
Daniel, prosim, razloži.
To je cvetober izjav bivših zvezd, ki so danes komentatorji na ameriških televizijah in potem te njihove izjave povzemajo in tako naprej. Ne. Prvič, liga tega ne bo nikoli dovolila zaradi komercialnih razlogov, ker folk rad gleda, da se dajo koši trice zabijanja, ne pa da se trije kladvi ruvajo v raketi.
To smo, jaz mislim, to da do tega ne more priti, da se bodo trije ruvali v raketi. A ne?
Ja, ne bomo šli.
Smo to dobo
zato
smo
pa pravim, da je to tralala. In to, kar isto govori, je čist res. Obrambo igrati na takem nivoju, mislim, treba razumeti, da v ligi NBA toliko talenta, kot je zdaj, ga ni bilo nikoli.
Definitivno.
Ti imaš v vsaki ekipi enega, dva, tri posameznike, ki so nerešljiva uganka za mnoge tipe obramb.
Ne vidi se tudi to, ne, recimo.
Luka prvi med njimi, ne?
Ja, tekmo z Indijano, ne? Ja. Vseh 5 igralcev zna igrati, zna zadeti, ne?
Sveda.
Njih je uničil Miles Turner, ki je velik koliko? 2.15, 2.12, ja. In meč, konstantno šutira za 3, ne?
Tu je bilo, ja, veliko od nekdanjih igralcev rečenega, ne, da treba obrambo pojačati in tak naprej. Dobro, od nekdanjih igralcev je marsikaj rečenega, ker so totalne buče. Ampak naj bi tudi liga razmišljala v tej smeri, da nekaj naredi, kar se tega tiče. Tu je v bistvu vprašanje, kaj se sploh da narediti. A je to ukinitev 3 sekund v obrambi?
Nikoli.
Jaz se strinjam klej z Danjem, da tja nazaj ne bomo šli, se pa mehne korekcije, celo dogaja brez pravil. Ne? Jaz se to s Sašatom govorila, procent piskanih falov zadnjem, od takrat, ki je dal Luka 73 pik. Ne? Ko so se začele res te debate, a ne? Zanimivo, da se niso začele, ker jih je dal Embiid, ne, 70, pa ostali, ampak jih je dal Luka, se je debata čisto obrnila, ne, prelahko je, ne. Od takrat je procent piskanih falov v celi ligi, v ligi NBA drastično padel, ne. Tudi včerajšnjo tekmo, če ste gledali, pa spet Dallas ne bi smel tekme izgubiti zaradi tega, ampak kriterij, kako se piskajo določene zadeve iz kontakta, se je predvsej spremenil on the fly, ne. Tako da jaz mislim, mini korekcije se bojo dogajale, taka drastična, kaj si pa ti rekel, da ne bi bilo 3 sekunde, ne? To je tudi Luka sam omenil, ne? Da je to edina resna sprememba, ki bo spremenila, koliko težko je igrati v napadu in se vidi v Evropi. Ne? To je pa vprašanje, če si bo NBA upotjajil ali pa hoče.
Zakaj, Dani, misliš, da ni možno, da ukinejo to pravilo?
Ravno iz teh razlogov, ker organizacija kot taka je primarno komercialna organizacija. Komercialna organizacija je odvisna od gledanosti. Odvisna je od TV pogodb. Ravno kar so se dogovorili za največji televizijsko pogodbo v zgodovini televizije, naslednji ciklus bo vreden 85 milijard. Ne?
Okay.
Približno 2 proračuna Republike Slovenije. Mislim, da so te stvari v obtoku za to, da se pogovarja, ker vsa ta mašinerija, ki obdaja ta šport, ne, ga hkrati tudi poganja. Ne.
Drži.
In jaz ne vidim možnosti in sploh ne vidim možnosti. Ne.
Ampak mišli, da se ljudje ne bodo naveličali gledati basketa, kjer ni obrambe? Jaz razumem, ne, da oni to želijo videti zabijanja, želijo videti trojke, atraktivnost in tako naprej. Ne?
Boš videl obrambo, zelo dobro boš videl v končnici.
To definitivno. Ne? Problem NBA je, da se predvsem v Ameriki, ne, med redno delom sezone je malo takih psihopatov, ki so jaz pa dani, ki gledajo vsaka tekmo. Ne. Gledajo se highlights, ne. Gledajo se social media highlights in tukaj se dost medijskega vsega dogaja in na highlights gledamo napad. Ne. In potem, kad pride je tako, kad se pa začnejo resno gledati tekme, pride play-off, se pa igra v NBA-ju, čist druga košarka. Ne. Čist druga košarka, kar rednem delu sezone.
Ja, ne. Jaz resnično ne vidim, ko se poskušam postaviti v kožo Adama Silverja, ne vidim, jaz mislim, da se njemu smeje, dobesedno.
Tudi zadnjo pravilo, ki sem ga omenil, take foul, ne,
ja,
je spremenil tempo lige NBA drastično. Ne. Mm. To je bila ena taktična obrambna, ne, preseki. Ne. Imamo, kako v Evropi govorimo, male faule. Ne.
Yeah.
Spravo imamo seki, kontrop, male faule. Ne. Danes Indijano ti ne moreš sekati. Oni laufajo, vsi laufajo. Ne. Tako da hočem reči, to je bilo zadnjo veliko pravilo, ko so ga naredili leto na pol in takrat je šel napad še za 20% gor. Ne. Tako da bomo videli, če bojo šli 20% nazad.
Jaz mislim, da je to neizogibno povezano s količino talenta, ki je v ligi.
To pa sigurno. Jaz mislim, da tudi če ti spremeniš pravila v obrambi, tudi če vzameš 3 sekunde, ti ne boš drastično znižal napada, ker je napad preveč talentiran v tem trenutku.
Ti bom dal en dober primer, ker se mi zdi, da se veliko teh stvari mistificira. Ne? Včasih smo igrali pravo obrambo. Zavrci posnetek Showtime Lakersov iz konca 80-ih.
To je bilo, takrat se je se pravi, boljši kaj boš napad, videl? Takrat se je več pik dajalo, kot zdaj.
Ti boš videl za začetek tri člane peterke, ki ne delajo nič.
Ja.
Ki stojijo vsak v svojem kotu. Magic Johnson preigrava, razen če ni kontra, ne, ja, ker so res prišli do izraza. Ne. Vse ostalo je pa smešno glede na košarko, ki jo gledamo danes. In res pozivam ljudi, da se grejo malo te tekme, ogleda, to so vse na YouTube da vidjeti. Ne. Tu ni težko prijeti do teh posnetkov. Košarka je šla resnično zelo naprej. In se mi zdi, da je tudi zelo mistificiran tudi ta handchecking, ki je vsake tri dni govorijo o tem handcheckingu. Ne. Jaz mislim, da so ljudje tako talentirani danes, atletsko tako sposobni, privrženi svojemu profesionalizmu, z neverjetnimi veščinami, da jih tudi nek handchecking, se ne vem, kako bi to sploh prevedel v slovenščino.
Obramba z rokami.
Haklanje.
Ja, haklanje.
Z rokama, haklanje.
Jih ne bi ustavil, ker bi tako same osebne napake piskal. Ne. Da bi imel 100 penalov na tekmo. Ne.
Ja.
Tako da, jaz mislim, zato sem pa rekel, malo tralala se nočem zdaj spas pameten, ampak...
Ampak jaz se s tabo ful strinjam, da je to... Ta glorifikacija obrambe iz 90-ih je meni dost mimo.
Ja, no, pa treba je razumeti, kaj k čemu NBA stremi. Ker NBA v principu resnično zaživi za playoff. Ne? Vmes imaš pa pol leta, ki se trudijo na vse pretege, kako zadržati folk pred ekrani. In ne boš ga zadržal z neko postigro, ker bo celotna ekipa brez kakršnega koli spacinga stala tam okoli rakete. Na koncu bomo pogovarjali o skokih, pa o bananah, pa ne vem kaj. Ne. NBA je razumela, kaj je njihov tržni potencial in ta tržni potencial jim zagotavlja ogromno gledanost. Hkrati pa omogoča tem talentiranim športnikom, ki so vsaj po mojem mnenju najbolj talentiranih športnikov izmed vseh športov, da pridejo do izraza. To producira zvezde in na zvezde se ljudi lepijo. Zato ne vidim možnosti, da bi s kakršnokoli potezo rezali krila zvezdam in superzvezdam, ki ta šport poganjajo v globalno velesilo, kar je.
Ko si ravno omenil to, da se liga trudi narediti zadevo zanimivo dalj časa. Leto smo prvič videli pokal lige NBA.
To je pa,
me zanima vaše mnenje, a je ta projekt bi ocenili kot uspešen, pa mogoče Sale začni ti, ki si še bolj povezan, pa mogoče veš, kako je v Ameriki, kak vibe je bil v Ameriki okrog tega.
Ne, moram priznati, da jaz tega pokala niti nisem preveč spremljal, ker že tako je naporno to nočno gledali, tako da jaz v principu spremljal Dallasa. Mislim, da bo isto
Danes se prehitro zaključil ta pokal.
Zaključil, imeli so probleme, ne, tam so odigrali slabe tekme. Ne, jaz mislim, da je pokal je odgovor na, oziroma se navezuje na to, kar je govoril Dani in tudi zakaj, kdaj se je igral obramba. Mislim, da NBA nima probleme s pravili in obrambi, ampak NBA ima že dolg časa probleme s preveč tekam. Ja. Ne? In oni, ne? In se ne moreš na vsako tekmo, tako kot je v Euroligi pripravta, ne? Tako kot vidiš, ne vem, sem šel gledati v živo Partizan Maccabi, Željko Obradović, prvi napad, time out, čim, ne vem, nastirajo prva akcija, tam je 82 tekem, tega ni. Ni priprave, ni tazga fokusa, ni tazga adrenalina.
Zakaj pa Jason Kidd govori, ko oni letijo nazaj domov, pa ima 36 ur, pa pravi, ja, nisem imel časa pripraviti se, ne? So to pol buče.
Ja, ne, ampak je, ne, ta tempo je toliko hud, ne? Tako da zdaj, kaj hočem povedati s pokalom, ne? S pokalom so uspeli zato, ker so dali par tekmam rednega dela večji pomen. Ja. Takrat se je igrala dobra obramba, tako, tekmovala na boj ja. So jim dala. Ne? Ja. In takrat se je videl, ko se ljudje napalijo, se je igrala obramba. Ne? Zdaj, se pravi, odgovor bi bil, ne? Da bi se igrala boljša obramba ali pa bolj tekmovalne tekme, da bi bilo namest 82 tekem 55 tekem. Samo to pa spet gremo nazaj na dar in ne bomo šli na to.
Tako debate je, so, da bi jih dali na 72, tako, ne? Tako da, na 50 ne bojo šli. Ne?
Jaz bi rekel, da play-in, pardon, mid-season tournament je definitivno bil uspeh, ker ja. So začeli dati highlight na določene tekme, sploh te zadnje. Ne, in
tudi play-in je uspeh, če mene vprašaš.
Tudi yes. Play-in je uspeh. To je vse v službi tega, da osmisliš, zdaj, play-in pa ta pokal osmišljuje ta različne pakete tekem. Ne. Pokal osmišljuje te bolj na začetku sezone, ki je ponavad od ne vem, oktobra do januarja zehajo, ne. Spet malo karikiram ja, ja. Za potrebe pointa. Play-in osmišljuje zadnji paket tekem, kjer vsi ali počivajo, ali za nalež zgubljajo, zato ker hoče imeti čim boljše izhodišče na naboru in tako naprej. Ampak oba ta dva prijema sta skrbno premišljena. Več let analiz so delali, a grejo v to ali ne. In ko so se enkrat odločili, so imeli, jaz mislim, da je uspeh oboje. Ne? V končni fazi ene par tekem iz tega pokala je par najboljših tekem rednega dela sezone. Z pravo playoff atmosfero v dvorani.
Koliko misliš, da je doprinos tega, koliko je k doprinosu tega vplival James, ki je dejansko kupil to in so Lakersi na koncu svojili in on je takrat igral tako, kot se take tekme igra, ne? Kaj moraš dobiti?
Vse so jo vsi, ne. Indiana je hotla na vsak način, a veš. Ja. Tyrese Halliburton je prišel ven pa je rekel, ki je bila ravno debata, ne, a so to pomembne tekme, a ste zapopadli pravzaprav ta nov način tekmovanja. In je fant rekel to, kar si marsikdo mislil, ne. Jaz nisem še ničesar v življenju osvojil. Jaz hočem nekaj osvojiti. To je meni priložnost, da se osvoji. In način, kako je Indiana igrala, oni bi... Dobesedno, že zaradi tega bi se zaslužil, da to osvojijo. Sam sem naletel na Los Angeles Lakers, ko je treba zares igrati.
Pa ko moraš dobiti eno tekmo, ne?
Kar mingrede bomo tudi zelo malo videli.
Je pa vprašanje tukaj, ker jaz vedem tukaj drug problem pri temu mid-season tournamentu, ker se o tem zdaj načeš ne govori. Ne? Jaz mislim, bomo videli naslednjo leto, če bo na boj še tak. Ne? Zdaj bil za ta prvi pokal, jaz mislim, da v NBA-ju je ta narativ v vseh ameriških športih, v NFL-u, v NBA-ju, ja. NHL-u, samo ta končna kanta pokal. Ne? In tukaj sem jaz mogoče ne skeptičen, ampak me zanima, a je bila to zdaj ena muha, ena dnevnica, ali bo naslednji let isti naboj za ta namišljeni pokal, kjer so se na koncu malo posmehvali z njega, ne? A bomo zdaj, ne, dvignali, kam bomo dvignali, ali bomo Lakersi, ki ima že 16 banerjev, ali bo dvignali še tega, ne? Indiana bi ga sigurno, ampak...
To je spet ta kompleks po eni strani, ne? Ko imaš pol te stare igralce, ki rečejo, ja, to je kar nekaj, ne?
Dobar, NBA ima drug problem s temi, jim rekel, še gr starimi prci, ki pluvajo čez produkt konstantno, ne? Se pravi, ki govorijo, ki smo mi igrali, ki smo bili mi mladi, je bila, ne vem, stokrat boljša brama, te nimajo pojma, ne? To, da ti glavni, ne, ESPN, če pogledaš glavni medij in da ti tam konstantni glavne face, ki so, pluvajo po produktu, tukaj ima v NBA veliko večji problem.
Jaz mislim, da bo kar ene pogovorov z zvezo.
So prišli tudi novi obrazi, tipa JJ Redick, ostali, ki malo bolj, bomo rekli, z nekim smislom govorijo o sami Tekmi je pa res, da je tak ameriški tudi medijski prostor zelo polariziran, kaj naš in da hoče imeti tudi
ljudi. Vse je več polariziran, več, ker profil teh oddaj in profil teh komentatorjev temeli na konfliktu.
Ja.
Ne? A veš, oni so pogruntali, da konflikt prinaša gledanost. Ne? Se pravi, po domač povem, brez veze je, da mi dva sediva in se pol ure strinjava, ker bo
sigurno,
to zeh. Ne? Zato pa vedno je treba te njihove argumente na teh pogovornih oddajah vedno je imati z rezervo. Kaj Steve ne recimo govori o tem, kaj se je Luki Dončiću manjka, on sam dobro ve, da je to klobasa.
Seveda, ampak je to generira, klike generira gledanost.
Ne, sami pove, aj tudi pri nam v Evropi tvoja generacija, ne, kaj gledaš evropski basket, recimo, a se ti zdi, pizda, smo mi boljši igrač, sorry, the language, smo mi boljši igrač, ne vem, ta generacija.
Jaz, kad sem šel v trenerske vode, jaz sem se samo eno stvar sam sebi zakljel, da ne bom nikoli rekel, joj, kad sem bil jaz, kad sem jaz igral to, jaz nisem nikoli hotel in tudi nekako...
To je pohvalno, to je pohvalno, da si se tako
ja, ne, to je generacija, ki je bila, takrat je bilo drugače, danes je drugače, tako da toliko tudi primerjave, to mislim, da je totalno brez veze. To, verjavam to, kar je Dani rekel, da to po moje neiskreno mogoče iskanje nekega konflikta prej zaradi gledanosti oziroma...
Ja, hot takes.
Je pa res, da je tudi tam specifični, obstajajo specifični ljudje, ki zelo radi tudi kritizirajo, kar je apsolutno nič narobe, ampak nimam noč proti kritiki, imam pa proti kakšno božaljeno ali pa proti poležvalju. To pa imam. No, in obstaja tudi tam,
ja, to pa je to, že samo malo odvisno od osebnega stila.
Kaj neke komplekse svoje probajo nekako zdraviti na razno raznih današnjih igralcih in to pa meni všeč.
Ja, pa tudi ta kreganje med njimi pa včasih grejo čez neko mejo konstruktivne Čeprav, kritike, pa prije do tega, kar si omenil.
Če ste videli, ne, Steven A. Smith ne, je glavni, ena glavnih karakteristik tukaj, ne, ki je glavni ta hot take artist, ki je, ne vem, zadnjič se je spravil nazaj na Williamsona, njegovo težo, ne, pa so mu pa naredili New Orleans Pelican, da ste videli video.
Yeah.
So mu naredili video, ki ni mogel vrš do table, ki je padel, ne, tako da, pa so šli že zelo na osebni nivo, bi rekel, ki je dubil bumerang, ki ne je bil zopet užaljen, ne, tako da, zanimivo. Ampak to je to, kar ste rekel, krek, to se prodaja, kliki.
To, vidiš, čim greš resno raziskovati materijo in greš poslušati ljudi, ki res zadevo spremljajo in ki so res vešči pri analizah, to se pravi, govorimo o obratnem sorazmerju. To, kar slišiš v teh pogovornih oddajah, je vse, česar ne slišiš pri resnih analitikih.
Ampak glih tu ima NBA še težavo, ne? Ker trenutno živimo v fazi oziroma v obdobju, kjer manj ljudi skoraj gleda tekmo, kot pa gleda te pogovorne oddaje. Skoraj več ljudi
ne?
Gleda, ok, highlighte tri minutne, ampak več ljudi bo uro pa pol ali pa dve uri namenilo poslušanju podcasta, kot pa dejansko gledanju pa produkta.
Tukaj bi jaz rekel, Tilan, je to, ne? To je en problem. Ne? Pa zdaj, a ti je to všeč ali ne, to, kar si rekel, ta krek, a ti je to zagledati, je drugo. Ne? Mislim, da je pa tukaj mogoče problem za NBA ali pa za nas, pa sigurno bomo imeli debate tudi v MVP-u, ne? Je pa, da je vsem polovica teh ljudi. Ne? Ne, da je NBA srednja nekako razdeljena na pol. Imaš polovico takih, ki so zelo analitični, pa gledajo to, kar sem prej rekel, tipa JJ Redick, ne vem, podobnih, ne? In potem imaš problem, primer Stevena Smitha, Kendrick Perkins, yeah. Problem je, da imajo tudi ta druga polovica glasujejo za nagrade, kot so MVP in podobno.
Ne vsi.
Hvala Bogu. Ampak,
Perkins ne vem, če ima glas.
No, ampak hoče reči, videl se je, ne, da so ravno te, ne vem, kdo je bil, če ni bil še Greg Anthony, mislim, da so bili eni trije, taki bolj glasni, ki edini lani niso recimo Dončića zaglasovali ne v prvo peterko lige NBA, ampak v nobeno od prvih treh. Ne?
No, tako da, kar nekaj, ne?
Ja, ampak to ti hoče reči, ne? Zdaj, ja. Imamo, da imamo spet ta polariziran nekoga, ki bo z nekimi dejstvi operiral, nekdo pa, ki bo klubasov pa z nekimi zgodbami. Ne?
Dajmo se še malo vrniti k ligi. Smo v zadnji četrtini rednega dela sezone. Bitka za play-in oziroma direkten neposreden stop v končnico je velika in na vzhodu in na zahodu. In predno smo začeli to snemanje, sem slišal tamle, dokler sem bil v maski, debato, ne? Ali taktiziramo in si raj igraš play-in, pa tvegaš, se pravi, končaš redni del na 7., 8. Mestu, ker to pomeni, da se boš izognil Denverju. A ne, to narediš, ne?
Ne vem, če bo to taktiziranje sploh mogoče, ker so vsaj za zahod, to mislim. so margine tako mehne.
Je, definitivno. A hipotetično, veš, ajde, če se moraš...
Če smo pa v polju hipotetičnega, pa se pa lahko pogovarjamo.
Dajmo malo filozofirati. Rekel...
Jaz ne bi nikoli taktiziral. Jaz bi razvil, to bo Sašo, Sašo, oprosti.
Sašo. 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 Zdaj pa resna debata, ne, ko je pa enkrat Sašo...
V življenju
pa...
nisem rekel Sašo, tako da ne vem zakaj. To bo Saša zelo dobro videl, ker je bil edini od nas profesionalen košarkar.
Dani, to je zaradi rekelca sigurno.
Yeah. Razvijati zmagovalne navade ni hec. Ne. Sploh pa ne v Dallasovem primeru, ker kaj pa, mislim, kada je kakšna razlika med tema, si ena, dva, tri, ok, Denver je v načelu se hočeš izogniti, zato ker za Jokića noben nima odgovora, ampak drugač pa jaz mislim, da hočeš razvijati zmagovalne navade. In jaz nisem bil nikoli fan taktiziranja. In poznam na primeru iz športa, ko se je taktiziranje vrnilo kot bumerang. To poznam. In poznam zelo malo primerov, če sploh kakšnega, kjer se je taktiziranje obneslo. Spomnim se, kdaj je bilo to, dve let nazaj so Klipsi taktizirali zato, da bi dala zlubo, ja. Ne? In kaj se jim je odbilo od glave, po nesreč so šli naprej. Po nesreč. 2-0 je bil že takoj rezultat, Dallas takoj ta prvi dve tekmi vzel. V redu so pol spreobrnili, ampak jaz mislim, da so se v tistem trenutku, ko so zaostajali 2-0, sami sebi rekli, da tole taktiziranje, moje mnenje, ni nula, da je resnica.
Na prvo, razlika je, če si prvi, drugi, tretji oziroma četrti prednost domačega grišča.
Ne, ne, govorimo samo o tem,
Drugo pa, kar se ti meni, jaz tudi, kad sem začel svojo trenersko karijero, sem res se trudil v principu gledati na svojo ekipo. Ni me zanimal nasprotnik, sem pa tja, ok, tist priprava na tekmo v redu, ampak drugače pa sem gledal predvsem na svoje igralce, to, kar ti praviš, da se dobi neka zmagovalna mentaliteta, ampak jaz sem bil apsolutno na nič. Čeprav principi so isti, ali si ti v slovenski ligi, ali si v NBA-ju, enostavno, če ti rata kot trenerju prepričati igralce oziroma narediti ekipo, da ima to zmagovalno mentaliteto, mislim, da kdo stoji nasprot tebe, mora biti verjetno problem, tiste nasprotne ekipe, ne moje. Tako da mene, kar se mene tiče, jaz vedno rajš računam, kalkuliram svojo ekipo kot z nasprotnikom.
Je pa tudi tukaj to, ne, ko smo prej debatirali ta komercialni del NBA lige, to smo tudi prej govorili, ne. Mislim, da vse ekipe se hoče izogniti play-ina, ne. Zato, ker to ti garantira vsaj dve, tri domače, dve najmanj ali pa ne ime, eno, dve domače tekme v play-offu, kjer se pa ogromni denari naredijo, ne. Tako da tukaj riskirati, sploh letos, da ti dobiš potem v play-offu, ali play-inu, dala smo primer, ali Golden State, ali Lakers.
Ja, grozno je.
Noro, ne? Ali moraš slo dobiti oba.
Jaz sem prepričal, da bi si vsi želeli to, kar se rekel, tako, direktno v play-off, tako, ne? Brez teh kalkulacij.
Če se ti lahko izogneš Denver, jaz mislim, da je Denver edina resna, ne resna, edina ekipa, ki si jo noben res ne želi. Ja, ja. Potem pa zbirati, med Minnesota, med Oklahoma, med Dallasom, med Phoenixom,
se to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? A bolj verjamete hipotetično osmemu, sedmemu pa osmemu Golden State-u plus Lakersom, torej govorimo o starih mačkih v play-offa, ka pa potencialno prvemu in drugemu, torej Minnesota in Oklahoma?
Da, mislim, to je dobro vprašanje. Jaz vsem mislim, da so tudi take majhne razlike, da tle je brez veze računal, da se boš izognil Denverju, ali boš naletel na Lakers, ali boš šel čez Lakers, ali boš šel čez Golden State. Ne vem, jaz bi mogoče prej šel na Oklahoma, pa Minnesota, kar na Golden State, pa na Lakers. Evo, iskreno.
Vprašanje je tudi, kaj misliš, verjamemo, ne? A verjamemo, da bi Lakersi pa Golden State, a so sposobni dobiti kogarkoli v prvem krogu, verjamem sigurno, ne? A verjamem, da grejo lahko, ne vem, daleč, Lakersi so lani sicer šli, ampak jaz ne verjamem, da lahko dobijo dve, tri serije letos. Ne? Verjamem pa, da ne vem, kdo bo favorit, če bo prvi klok play-offa, Minnesota, Lakers, pa ne vem, Oklahoma, Golden State.
Mislim, jaz bi rekel, da zame so favoriti točno pa ne, to. Zame so favoriti
zdaj v tem trenutku se mi zdi mogoče play-in močnejši, ka igra ekipe, ki so v play-offu. Ajde, z izjemo, za malenkost, rečemo ta Denver.
V bizarna situacija, ampak na zahodu me ne bi presenetilo, da grejo, da v drugi krog play-offa napredujejo od 5 do 8.
Čisto možno.
Jaz osebno ne verjamem Minnesotinemu napadu kot prvo. Ne verjamem 22-letnemu glavnemu zvezdniku ekipe, ki se še vedno išče, kaj je to biti glavna zvezda ekipe.
Misliš Edwardsa?
Ja, Edwardsa je. Nikakor Townsa. Towns je naslednja stvar, ki bi omenil.
Ni nujno, ker gremo naprej.
To. Potem ne verjam Oklahoma zaradi tega, ker nima izkušen in ima probleme z visokimi ekipami. Absolutno je ponovno bi isto kot besede, Denver edina ekipa, ki bi se ji želel izogniti, ampak hej. Če je treba igrati po Denverju, je treba igrati po Denverju. Poleg tega nikoli ne veš, a bo Jamal Murray si obrnil kolen, je Denver druga ekipa. Če Nikola Jokić stop enmu na čevel in je za 10 do 14 dni ven iz pogona zaradi zvina gležna, tako kot je zdaj Booker recimo, ne, pri Phoenixu.
Jaz sem to tudi enkrat na Twitterju smo imeli debate za Dallas, ne? Pa jaz mislim, da oni imajo itak zdaj problem sploh prideti v play-off.
Mislim, Dallas je, problem, Dallas nažalost, je pa ne? Ekipa od vseh teh, ja. Ki mora pa najbolj samo o ja, sebi
tako,
razmišljati.
Tako, tako. Ampak rekel sem, da dobijo prvem klogu Denver, ne? Jaz mislim, da je Dallas ekipa, kam ben oče videti. Ne? Mogoče Dallas
absolutno.
Laži, če imajo, ne vem, ambicije, pa jaz sem zihar, da jih Luka ima, ambicije pred recimo do finala, je bolj, da dobijo Denver v prvem krogu, kakor v zadnjem. Ker Dallas bo s tem, kjer je vse breme na Luki in Kyrieju, fizično zelo težko zdržil do konca. Tudi ena stvar je, kar se Denverja tiče, ne? Pa jaz mislim, da je Denver super ekipa, ampak Denver recimo v lanskem ranu, ne? Ni ene, bomo po domači, kako smo prej prevajali pick and roll po slovensk, pick and roll heavy ekipe ni srečil. Ne? In jaz mislim, da tukaj Denver, ne? Če gledate tekme Dallasa pa Denverja, kaj se dogaja? Oni od prve napada naprej podvajajo Luko, to, kar si prej rekel, da se ne dogaja več. Zakaj? Ker ne more Jokić v dropu brant niti Luke, niti Kyrieja. In to, jaz mislim, če bi šla serija v šesto, sedmo tekmo, zna bi fizično zelo naporan tako za Jokića, ne? Se pravi visok pokrivat, lovit v rotaciji. In jaz mislim, da Dallas oni nočejo videti. Ne govorim, da jih bo Dallas premagal, pa da bi bil favorit. Sam pravim, da je glede na Denver jovo specifiko, da jim napadalno zelo ne ležijo. Ne? Tudi, če pogledate Luka statistike, proti Denverju je vedno triple double z zelo velik statistik, asistencami zaradi tega, ker podvajajo se te rotacije konstantno dogajajo.
Je pa res, da Denver redno tudi jemlje mero Dallasu, ko igrajo
tudi med seboj. Tudi je res, sigurno, zato, ker so bili v preteklosti močnejši
in
fizični.
In hkrati tako. Denver ima drugačno ekipo, predvsem, kar se tiče klopi,
kot
pa
prvo
v primerjavi z lansko sezono. Ne?
Veš, in to play-off vrata zelo pomembno, predvsej bolj
ker se tudi rotacija zoža in pač te...
V play-offu igra 7 ljudi.
Še enega, če gre nazaj, ne, na ta šlank, se je rekel, kaj Pat Riley je rekel, ne, rotate 8, trust 7, ne, oziroma, ne, play 6, trust 5, nekaj tazga, ne. Jason Kidd ima trenutno problem, ker je trust 3, ne, pa še ta je, tretji je PJ Washington, ne.
Prej smo govorili tudi o talentu. Kaj je za vas MVP? Nekdo,
točno to, kar,
ampak kaj?
Točno to, kar je dobesedni prevod. Najkoristnejši igralec. Se pravi, ne govorimo o najboljšem igralcu, ker če bi govorilo o najboljšem igralcu, jaz mislim, da ima
Bita Luka... Bi LeBron James, ne?
Ne, jaz mislim, da bi lahko bil komod Luka v tej sezoni najboljši igralec. Kar je pa najkoristnejši igralec, je pa par, je pa ene par parametrov zraven. In bo še zelo zanimivo videti, kako se bo to odvil.
Velika ušesa so nas, kjeri so to parametri zate?
Zame. Vse ne gre za to, kaj so zame. Ne? Gre za to, kaj je za glasovalce, teh 100 ljudi, ki glasuje.
Ampak to je pa lahko pri vsakemu drugače.
Ne, to je, lej, on je preomenil narativ. Ne vem, kako bi bil dober prevod, ampak se vemo vsi, kaj narativ pomeni. Vem, da ste se zanj šli v studiju pogovarjali, ne? Se malo nisem strinil z vami, moram reči.
No, pa imamo Stevena, ja v svoji družbi.
Ne, omenjali ste Westbrooka, ne, ki je takrat, mislim, da je bila šesta v Oklahoma, ki
je on,
ki je on osvojil ta MVP, ampak zato, ker se je prvi zgodil. Ne? Poleg tega imajo še danes te glasovalci mačka od tega glasovanja, absolutno. Da so ga Westbrooku dali. A veš, kaj, če bi bil tako enostaven kriterij, pa bi bil Michael Jordan 10-krat MVP, pa bi bil LeBron James 10-krat MVP, pa bi bil Kevin Durant najbrž 5-krat MVP, pa tako naprej. Ne. Gleda se, kakšno imaš vlogo v svoji ekipi. Jokić, vem, da je enega od svojih MVP-ov osvojil direkt na račun tega, ker je celo sezono igral brez svojih dveh najpomembnejših pomočnikov. Ne. To se pravi, njegovo breme, ja, njegovo breme, kaj vse je moral narediti za to, da je bil njegov Denver na koncu četrti, a dva najboljša igralca za njim nista igrala praktično celo sezono, je bilo ocenjeno kot mamutski podvig in zaradi tega je dobil MVP. Čeprav so bile najbrž, ok, pri Jokiću je še drugače, zaradi tega, ker je napredna analitika pri njemu tako spektakularno nad vsemi, da je to težko zaobiti. Pol ne vem, kje se ta tvoja ekipa nahaja. Ne? Jaz mislim, da bi imel Luka zelo dobre šanse za MVP, če bi bil Dallas med prvimi štirimi. Če bi Dallasu ratal do konca rednega dela sezone biti vsaj povohat možnost četrtega mesta, jaz vam garantiram, da bi bil Luka Dončić v vseh pogovornih oddajah eden od favoritov. Ker pa ni. In tudi, by the way, letos še toliko bolj, zaradi tega, ker sta s Kyrie malo igrala, ne? Približno pol časa sta igrala skupaj. Ne? Se pravi, tudi Luka je moral na svoja pleča orang breme naložiti, zato da je Dallas bil ali pa obstajal nekje tam, kjer si želi biti. Jaz mislim, da so to glavni razlogi, zakaj se MVP zbira. In apropo tega, ne, kar ste zanjš tudi tega Tatuma nesrečnega toliko omenjali, ne, on ima po en stran smolo, da ne izstopa toliko v ekipi, ki je po vseh metrikah letos zgodovinska.
Mislim, najboljša ekipa v ligi.
Ja, ampak ti povem eno stvar in to bi si upostaviti. Če Boston potegne zdajle do konca proti eni zgodovinski sezoni, se pravi, govorimo sezona ala Warriors 16-17 z Durantom, ala Chicago Bulls 95-96, ala Lakersi 72, vse te zgodovinske ekipe z zgodovinskimi ciframi, če bo v zgodovinski sezoni Bostona on najboljši igralec, jaz mislim, da ima on šanso. Pa jaz mislim, da Jason Tatum...
Vprašanje je, če misliš Jason ti, da je prav to.
Ja, sveda mislim, da je prav.
Da je prav, da je Jason Tatum MVP.
Ja. Gremo spet nazaj na narativ. Ne? Če se zgodi neki senzacionalnega, okay. Neki zgodovinskega, potem se
ponovno... Zgodovinski sezoni.
Ja, 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 to je narativ.
On ima obseb Jelena Browna, ima Derika Whitea, zdaj je Porzingis cveti tam, njemu so šli šuti dol, njemu so šle pike dol. Njemu se je obramba zboljšala in tako naprej.
Ampak mi govorimo o najkoristnejšem igralcu.
Mi govorimo o najkoristnejšem in ne najboljšem igralcu.
Tako, najkoristnejši igralec.
Tako.
Se pravi, če ti tega za ekipo,
yeah.
Če ti tega igralca vzameš, kaka yeah. je ekipa? Če ti vzameš Jasona Tatuma, je Boston še skozi mirno v play-offu.
Jaz sem drugače rekel, kaj, če zamenaš Tatuma pa Dončiča, jaz bi rekel, da daš ti Luko.
Jaz se najbolj ne strinjam, ne, ker menjava rekel, ni tako enostavno.
Če daš zraven Luko v peterko Bostona, pa mu daš zraven Drewa Holidaya, Derika Whitea, Jelena Browna, Porzingisa, jaz mislim, da bi imeli isti skor.
Ja. Ne,
vratno pa ne vem.
Jaz osebno mislim, da Jason Tatum nima šanse osvojiti MVP. Razen, če bo po 82 tekmah rednega dela sezone to zgodovinska sezona Bostona.
Torej bi ga osvojil zaradi narativa.
Ja, ampak to ni izmišljen narativ, to je realen narativ. A veš, to ni nek inštrument za sejati meglo.
Ja,
to je resna stvar. In jaz vem, ker to spremljam že dolg časa, da oni, se pravi glasovalci, to so najbolj uveljavljeni novinarji, ne vsi, ampak ne, velikih je, ne, da, zdaj Steve, ne, ja, ne moramo da zraven, ampak Zeka Lova lahko damo zraven, Rainer Osila lahko damo zraven, ne, Billa Simonsa lahko damo zraven, čeprav Bill Simons nima več pravice glasovanja, ampak se sen.
Bi pa sigurno glasoval za Jasona Tatuma.
Ti moraš vedeti, da med temi stotimi je z vsakega marka ta en lokalen novinar, ki pa gleda svoje tekme, pa ostalih zelo malo. Ne?
Lej, zato pa imaš redko, zato pa si imel enkrat v zgodovini, da si imel enoglasnega MVP-ja, ne? Ta drug Stefov MVP. Jaz mislim, da oni velike energije posvečajo temu in da na koncu to, kar jaz lahko gledam, sej nisem tam pa ne glasujem, ne? Ampak jaz njih veliko poslušam, jaz njihovo delo veliko spremljam in jaz vem, da to ni tralala. Oni so res posvečeni temu, zdaj pa vsak človek je različen, ne? Vsak vidi nekaj svojega. Ne? Jaz mislim, da Luka nima apsolutno nobene možnosti letos osvojiti MVP, če Dallas ni med štir. Moje mnenje. Če je Dallas med štir, pa mislim, da če ni prvi, je pa drugi. To je moje mnenje. In ravno tako menim, da Jason Tatum nima popolnoma... by the way, ne, dajmo to razliko narediti. Če bi ocenjevali, kdo je najboljši posameznik, Jason Tatum ni blizu Luki Dončiću, on ni blizu Nikoli Jokiću, on ne nazadnje ni blizu niti Joelu Embiidu, niti Janisu Adetokumbu. Če ocenjujemo kvaliteto določenega igralca, ampak je pa možen kandidat za MVP. Tudi Russell Westbrook ni bil najboljši, niti blizu najboljši. Ampak ker je naredil nekaj, kar se še prej nikoli ni zgodil, to pa da je celo sezono imel poprečje trojnega dvojčka, so mu dali MVP.
Uresničilo se je eno, kar smo se pogovarjali pred podcastom, ne, kaj je Dani rekel, da ko on začne govoriti, se 15 minut ne ustavi.
Sem pozabil, kakšno bo za vprašanje.
Moje izhodično vprašanje je bilo, kdo je za vas MVP? Ne? In zdaj, če povzamem Danija, je za njega Jokić MVP. Ne? Ampak to, kar si zdaj rekel, je, v bistvu ti si rekel, da je narativa ključna za to, kdo je MVP.
Zakaj ni pol še? Boljši skorma, boljši so, bolj so presegli pričakovanja in iste ima napredne metrike.
Če si rekel, da je
boljše ima letos.
Da je zate MVP dobeseden prevod, se pravi najkoristnejši košarkar.
Ja, ja.
Ampak to, kar si zdaj rekel za Tatuma, ne se upada s tem.
Zakaj ne?
Aš kašen je skor.
Zaradi tega, ker ni najkoristnejši, ker če ti njega vzameš,
jaz sem rekel, da je on možen zame. To je samo moje subjektivno mnenje. On je možen MVP, ukolikor ima Boston zgodovinsko sezono.
Ampak to je pol narativa.
Je seveda. Kaj pa?
Ne pa najkoristnejši igralec.
Samo.
Je, ampak to gre z roko v roki.
Istok?
To gre z roko v roki.
Jaz bi rekel,
kako se sale to smeji,
da je to,
se dobro poslušam.
To je tako, kaj bi rekel, ne? Kaj lahko filozofiramo, kle v nedogled.
Sorry, zdaj te bom ustavil. Kaj si rekel, da greva stavit?
Kaj sem rekel, da greva stavit?
Nekaj si rekel,
da se upam stavit, da je možno, da je Jason Tatum MVP, če ima Boston zgodovinsko sezono. Ja. To si upam stavit.
Čisto, kakle dela bo tudi Aba Ligo, ne? Zanima me, pol ta, kako to, da je v tem trenutku Luka Božič daleč pred vsemi MVP v Aba Ligi? Zakaj ni nekdo od Zvezde? Zakaj ni iz Partizana kdo?
Ker je glasovanje v Aba Ligi pa meni čisto.
Torej, to so drugačni parametri čisto. V NBA-ju. Pa,
ja, okay. Malo so, malo pa nismo.
Zato, ker mislim, tukaj so več kot očitno drugačni.
Ker Aba Liga je v bistvu statistiko.
En, na primer, Luka Božič, če govorimo o Zadrom, kateri je bil tam, ne vem, peti, šesti, zdaj so peti, šesti, neki tazga, kateri se bori. Ja, zdaj, ampak so, on je bil že nekaj časa MVP, bili so tudi že izvan playoff cole, ne, mislim malo na temu, pa je bil še vedno MVP. Torej, v NBA-ju tak tip igralca, ki je v takem klubu, ne more prijati niti blizu
MVP-ju. Jaz mislim, da je Russell Westbrook dober primer.
Dobro, Luka ima, zdaj govorimo o Lukatu, Luka ima realno triple-double skori povpreče. Isto.
Jaz
pa, pa ne vem, kjer je, to vi bolj veste, kjer je zdaj
potem. Četrti, peti, ampak se glih to
mislim,
je to, ne?
Mislim, da so celo, da je šel še dol, da neki zdaj po tisti tekmi iz Bostona so ga neki, smo to zadnji še nekaj razgovorili.
Uradne, nekega uradne lestvice ni, to sem rekel že zanj študij. To je nekdo v NBA-ju, NBA.com, ki dela neko lestvico in to je en novinar. Ne? Nekdo dela vmes, en drug novinar dela vmes tudi neke ankete, kjer sprašuje tiste, ki glasujejo, za koga bi glasoval, ta
Stromboli,
to je
bontem zdaj.
Tako, ne, samo, lej, za Luko, lej, realno je to, kar je rekel Dani, rezultat manjka, ne, zato, ker so razlike toliko majhne, ne, ja. Če pogledaš prve, če pogledaš tri igralce, ne, Jokića, Šeja, pa Janisa, pa Luko, ki so po naprednih statistikah, po individualnih statistikah, imajo vsi, še Embiid je imel prej, pa je odpadl, fenomenalne sezone, ne? Od teh treh igralcev, ki sem omenil, so trenutno po skoru cele lige NBA, mislim, tretjo, četrto, peto mesto, Dallas je 17. Ne? In tukaj je ta razlika. Zdaj, če, tako kaj je bilo prvi del sezone, ne? Sej to je tudi Danijo omenil, Luka zelo podobno zgodbo, kukar je imel Westbrook takrat. Kaj je bil ogromno poškodovan. Imeli so ogromno poškodb in je nosil to ekipo in jaz mislim, da takrat bi mogel biti višji, ker se to ni upošteval. Ne? Ti si rekel recimo Jokića, ne? Jokić ima, sem šel gledati letos skor v tekmah, kjer ni igral Jamal Murray, 7-6 Denver. Ne? Ali mislim, da so mogoče še eno dobili. Mm. Spravo 50 posta. Ne? Lahko mi gledamo druge tekme, ampak to, ne? Da je dala že tako za razliko od enega Denverja, ki smo rekli, ima prvih pet res fenomenalno kompatibilnih, fenomenalno kvalitetnih igralcev. Med tem, ko v Dallasu ne vemo, kdo je tretji najboljši igralc že zadnjih pet let. Ne? Naenkrat je tretji najboljši igralc PJ Washington, ki je bil backup v najslabši ekipi Lige Charlotte, ne? In je prišel in ti je oskočil in je zdaj fix tretji najjači igralc. Hočem reči, tukaj se mi zdi, da je bil ta prven del sezona je bil dejansko, kar se tiče Lukata, je bil res, kar se mene tiče, preveč nizko. Zdaj ta zadan niz šestih tekem jim je pa vse to skupaj, bi jaz rekel, zelo pokvaril, ne? Ker so kompletni, so zdravi, in tukaj so kolektivno za enkrat.
Ja, se si tudi videl. Mogoče ko je imel Dallas, ko je imel Dallas?
Ja, ne, ja, to ja, je pa zdaj, zakaj je to problem?
En mesec nazaj si ti imel poškodovanega Exuma in ne vem, hierarhijo. In ful manjšo rotacijo si imel, ja. Z mnogi igralci si igral, klep pa res zdaj igra praktično z 10, 12
minuti. In kaj se je zgodil? Se pravi, vse to, kar zdaj govoriš, Dallas je sestavil niz šestih ali sedmih ali koliko zaporednih zmag. In kaj se je zgodil? Luka Dončić je postal predmet debate tako, o je MVP. Takoj.
Dobro, ne, takoj ne, sem se hotel pogledati primerjavo MVP ABA lige pa MVP NBA lige. To niso isti parametri. To sem ti hotel reči.
Niso isti parametri.
Ker v primeru, da to, kar je zdaj rečemo po statistiki individualni, to, kar je Luka Božić v ABA ligi, ampak, je daleč da je najboljši MVP player v ABA ligi.
Ampak, a bi rekel, da je on res najkorisnejši košarka.
Se ni važno, mislim, veš kako ti bom rekel, zdaj, se pravi, kaj boš gledal? Boš gledal, se gleda kot individualno najboljši igralca, se gleda mogoče igralci iz najboljše ekipe, jaz zdaj ne vem, kakši so te kriteriji. Ki
jaz mislim, da je največji približek, če bi moral to z enim stavkom opisati, je kakšno breme vleče za sabo
igralce. To, če gledamo tudi eni. Luka, zadnjih par let je praktično vlekel vso breme, je on vlekel, pa je bil, ne vem, v finalu konference, pa ne vem, je bil sploh blizu tega MVP-a.
Ja, je bil. 4 leta je Luka že med top 10, ne? Je
top 5.
Top 5. Je pa res, da je bil najvišje svojo drugo sezono v ligi, tako. Ki je bil četrti, ne, v tako. Glasovanju za MVP.
Ampak zakaj? Takrat so končali kateri?
Niso prišli v play-off.
Jaz mislim, da tukaj...
Oziroma so. Prišli so, izpadli iz klip, od Clippersov.
Kaj pa, aha, to je ulo 4-2. Kaj pa, kad so prišli v finalno konference?
Je bil top, ne vem, pet je bil.
To nima veze z MVP-em.
Ja, to nima veze. Takrat je že MVP...
A ne, mislim, hočem reči, nima pol... Mislim, prej se mi zdel, da govorite, klub če je više, igralci iz tega kluba
ja, možno si da bojo MVP. Ja,
samo redni del.
Aha, pardon.
Samo redni del.
Tukaj je spet malo ta narrativ. Ne? Jaz mislim, da je imel Dallas letos tudi Luka. Mogoče lahko v teh 20 tekmah to obrne, tako kaj Dani rekel. Če jih dobijo, ne vem, 15, ne? Pa pridejo, ne vem, peto, šesto mesto.
Imamo še zmer šanso.
Tako, ne? Zakaj? Ker gremo nazaj spet na ta narrativ. Ne? Ker pred sezono, ne? Noben Dallasa, noben napoved, jaz se ne spomnim, ki bi imela Dallasa višji kot 8. mesto v konference. Nobena napoved, ne? Sprav, oni bi avtomatsko presegali vsa pričakovanja plus najboljši igralci in tako naprej.
Tore, v NBA-ju se zelo odvisno tudi od svojih soigralcev, to je tako.
Tak, od pričakovanj, od soigralcev,
boljše cifre, da bo Luka beležil v poprečju, je težko. Torej, če še njegovi soigralci začnejo igrati, začnejo zmagovati, bo v kandidat za MVP, kar je, mislim, da se razumem, jaz mislim, da to Luka tu sploh ni pomembno, ampak zdaj klela, ja. Zato, ker mene tudi to zanima, kaj se ocenjuje v tem MVP-ju, v NBA-ju.
Vse je to.
Velik.
Ker če bi bilo toliko enostavno, lej, še enkrat bi vem, če bi bilo toliko enostavno, kdo je, to je najboljši igralec, pa bi imel Michael Jordan 10 do 12 MVP-ev.
Pa se bi se jih
je zaslužil. Velik subjektivnosti je pri glasovanju oziroma pri določenju MVP-ja v NBA ligi, kar daje vsemu skupaj tudi čar.
Lej, eno je čar, ne? Eno je pa, da ti daje tudi možnost za supermax pogodbo. Ne? Le pa tršimo še v eno drugo stvar. Zdaj, Luka tega problema nima, zaradi tega, kako on je vsako leto All-Star, on je vsako leto prva peterka in to ta dva pogoja sta že sama po sebi za dost, ne rabiš biti MVP, ja, da dobiš supermax. Ne? Zdaj, Embiid, ne? Embiid ne more zdaj podpisati supermaxa, prej ga je lahko, zdaj ga pa ne more. Še par primerov bi se lahko najdel. Ampak v osnovi je to subjektivna ocena, ki pa ni, to pa sem pripričan, ker pač to stvar spremljam, to ni tako, da se oni malo dobijo, pa malo toka, toka, pa jaz mislim to, pa jaz mislim to, pa pa nekaj obkrožeš na koncu.
Mislim, da si preč naivn, Dani, da takih je polovica, polovica pa ne, kaj glasujejo.
Ne.
Ja, pa je
ne tako. Ampak vse cool, se ne rabimo sem strinjati.
Ja, sigurno.
Zato smo tukaj.
Kako boš pa razlagal, da je lansko leto trije, ki so glasovali za MVP in za prvo peterko, niso vrstili Luke v prvih tri peterke lige? Če so toliko premišljevali.
No, se ne rečem, da je vse popolno. Absolutno, tega pa ne trdim. Jaz trdim, da je vsaka stvar premišljena. Zdaj, ama kdo je neko skrito agendo za...
Ok, lahko rečemo, da je vsaka stvar premišljena, ampak je premišljena tudi zaradi kakih drugih razlogov. Ne? Ne pa zato, da bi ti najboljšega igralca dal v top 3. Ne?
Tako.
Lej, to pa vem kot dejstvo, da najboljši igralec ne more biti MVP. To ni dovolj.
Absolutno.
To ni dovolj.
Mislim, da si zdaj si odgovoril na vprašanje, kako se MVP določa. Povzetek, vemo, ker se tudi mi ne moramo storiti.
Povzetek te debate je, da narativa veliko vpliva na to, kdo bo MVP na koncu. Ne?
To smo že tako rekli, da ja. To 100% drži.
Lahko se strinjamo, da se ne strinjamo.
Ne, to se strinjamo, glede narativa. To se strinjamo. Ampak ta narativ bi tudi v Lukinem primeru popolnoma zaživel, če bi on svojo ekipo imel više uvrščeno.
Ok, kdo je zate v tem trenutku MVP letošnje sezone?
Zame Jokić.
Istok?
Ne vem, bomo bilo, kako se bo končal.
Ne, v tem trenutku.
A se lahko popravim? Ja.
V tem trenutku.
V tem trenutku.
Danes konc sezone moraš glasovati.
En mesec nazaj bi rekel Joel Embiid.
Pa ja te sprašujem danes, 6.
marca. In pol se poškoduje in ne dosega norme. Kaj ti moraš normo doseš po tanovem? 65 tekem moraš igrati.
Ja. Mislim, da 66 tekem.
65, ja.
Če bi me 5 dni nazaj vprašal, bi rekel Luka. Ne? Trenutno, pa če govorimo po narativu, pa to, kar sem rekel, expectationi, je zame še pred Jokićem. Zato, ker ekipa ima isti rezultat ali pa še boljši. Oni bojo prvi. Statistike na prednjema sta iste in slabša ekipa bo višji.
Danes smo 6. marca, ravno kar se je zaključil reden del sezone v Ligi NBA. Dani, tvoj MVP je?
Ne, mogoče je to reči. Res?
Kako
je? Preveč premišljuje.
Ne, res. Kako je nemogoče?
Ne, res. Loh, ti bom tako
bilo. To je nemogoče jokično, reči. Jokič
tako ti bom bilo. Loh, zdele, od zdele, Loh danes dvakrat zgubi ja, do konca.
A ne, ne, a danes je konc.
A ja, donc,
danes
konc.
Je konc. Ne govorimo o tem, ja, kaj bo.
Ja,
danes je konc.
Je Jokić.
To me tudi zanima, zakaj je Jokić.
Ja, pa zato, okay. Ker se tako k njemu odgovorim. Ne. Ona dva mata ja, zelo podobno napredno statistiko. Ampak enih ključnih točkah je pa nimata. Winshares nimata iste statistike in predvsem Jokić je triple double mašina, še ni.
Čakaj, zdaj še... si pa izval, ne, gospoda to, statistiko. To bo pa zdaj mora.
Zdaj tri druge parametre, ki je pa še izvuče.
Sale, ne? Zdaj se pa mi dva udobno namestiva.
Vse, jaz ne, mislim, da je tvoj odgovor napačen odgovor. To bi pa res želel povdariti. Jaz tudi, če jutr Šeja, Gilgeousa, Aleksandra izberejo za najkoristnejšega igralca, jaz nimam problema.
Sam si prej govoril o bremenu. Katera ekipa, kjerih 4-5 igralcev okoli Jokića pa okoli Šeja se ti zdi boljših, Denverjevih ali Oklahomanih? Čak, da gremo naprej, pa ne razmišljam.
Ok, ti praviš Šej.
Razmišljam zaradi tega, ker je zdaj že nekaj časa Pope poškodovan. Manjkuje Mari neki cajta.
Je res, da je prodaj Oklahoma najbolj zdrava
ne,
ekipa lige.
Je ne? Najbolj zdrava ekipa, da se razumemo. Ne? Oni niso imeli... Oni imajo zelo dobro, ampak to je zdaj že druga debata, ne? Oni imajo zelo dobro umeščene te svoje glavne tri igralce. In poleg tega jim je to uspelo prek nabora, kar je skoraj nemogoče. Ne? Am tako rekel, le,
Nisi še neče rekel, da je prosil.
Za Mišjo dlako je... Jo, jaz imam Luka ta prečajem.
Super.
Super. Ja. Ampak ostajaš pri Jokiću.
Ostajam pri Jokiću, pa tudi...
Hvala lepa, Dani. Istok pravi šej.
Ja sem rekel, če se danes konča.
Sale, kaj pa ti praviš?
Ne, 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 jaz nisem real. Kaj
pa ti praviš? Zaradi
največe 6. marca 2014 ali pa 2030, za mene je Luka Dončić.
Vse v mojem srcu je tudi.
Vse je po mojem srcu, vse mi se vsi želimo, da bi Luka bil MVP. Jaz mislim, da sploh ni sporno.
Jaz sam poznam te, sem poznam, no, malo vem o tem, kako te ljudje glasujejo. In če je Dallas 8, ni šans, da je Luka Dončić MVP. In ima lahko 40 pik v poprečju, 10 skokov, 10 asistenc in ne bo MVP.
To se strinjamo.
Se strinjamo. Zdaj se že malo sabo boriš.
Ampak za me pa je bo.
A ne Jokić.
A nisi rekel, da bo Jokić?
Ne, vse, lahko se smijete, ampak upoštevajoč vse parametre, o katerih zdaj melemo že 15 minut, je za me Jokić.
Jaz bi rekel samo to, kar sem rekel zanč v studiju, kad sem me sprašval v statistiki. Da se zdi meni res fenomen, da se mi sploh pogovarjamo, da imamo, ne vem, enega Luka Dončića, da je v teh pogovorih že 5 let. Ne? Da to je, mislim, to je... včasih se mi zdi, mislim, tako, meni se zdi surrealno, ne? Da imamo, tako, kot sem rekel, igralca, ki v 5 let zapored v prvi peterki lige. Ne? Če pogledamo, ne vem, v Dallasu, ne? Dirk Nowitzki, ne? Jaz mislim, da on ne vem, koliko je bil dvakrat, je bil v prvi peterki lige, ne?
To smo ni primerljivo.
Hoče reč noro. Ne?
Jaz mislim, da je to, tako, ko sem tudi zadnjič v studiju rekel, mi se tukaj navadimo na statistiko posameznika, tukaj se navadimo, da je Luka dober in da je triple double trojni dvojček za nas že nekaj normalnega, se tudi navadimo na to, da se o njemu govori kot MVP-ju. Ampak to je stvar, ki se nikoli ne bi smeli navaditi. Do te mere, da bi bilo se šele peti je.
Alah, sada to jaz nekaj drugega vprašam.
Dej.
Koliko se ti zdi, da je Luka tu, mislim, pomemben, pa vem, da boš rekel, da ni pomemben, ampak to recimo, da bo zdaj prvi strelc lige, ne? Da bo enkrat imel to nekje.
Ne, nisem jaz rekel, da to, mislim, jaz vsem mislim, da to pomembna stvar. Ponosen je lahko na to in to je dosežek, ekstremno dober tako. Dosežek, ne vem, Če gledamo se to na merilu, ajde, NBA je vsem košarka globalna, mislim, košarka globalna šport. A imamo spoh v Sloveniji tazga športnika, ki je prvi strelec NBA-ja, ampak pomenimo, sigurno, da mu pomenimo, ampak spet pravimo, prvi plan si daje rezultat. Mislim, da si, če smo včeraj gledali tisto tekmo, pa je bil spet triple double, pa vse, ampak nezadovoljstvo je, ne, če skupiš tekmo. Ne.
Jaz, kaj sem hotel vprašati, ne? Pa mogoče tudi na MVP debati. Ne? Moja teorija, nekako se mi zdi, da hočeš, nočeš vsi te igralci, jim je pomembno, jim ni pomembno, na konci jim je, ker so tukaj agenti, ker so tukaj okolica, ker je tukaj pritisk, ker je to pogodba. In to, jaz mislim, da to recimo, da Joel Embiid letos odpadel iz te tekme, da bo Luka prvi strelec lige končno zasluženo, jaz mislim, da bo mogoče tudi za naprej dober, ne? Ker jaz mislim, da bomo mogoče pol videli kakšno sezono, ki bo bližji Jokiću, ki bo, ne vem, mogoče nam je 34-8-8, da bo, ne vem, 30-12-10, ne? Če veš, kaj mislim. Ne? Da bo mogoče, tudi, ko bojo sestavili to ekipo okoli sebe, da bojo mogoče malo drugače igrali, ker po moje se mi zdi, da je to malo način, pa je jim problem v napadu. Ali se motam?
Jaz točno vem, kaj misliš in se ne bi mogel bolj strinjati s tabo.
Ne, pa tukaj jaz mislim to pozitivno. Ne?
Absolutno.
Zato, ker do zdaj...
Jaz se upam stav, da bi bil Luka rajši imel mogoče manjše popreče košov, pa...
Predvsem pozitivno z vidika
rezultata.
Luka je
rezultat. V svoji karieri, mislim, da zelo nazorno dokazal, da ga najbolj zanima zmagovanje.
Samo zmagovali, točno tako.
Najbolj vesel ga si ga videl, ko je Slovenija osvojila prvenstvo.
Čakaj, pa veš, kaj je dokazal največ to? Na olimpijskih igrah. Ja. Prva tekma, kar bi lahko bil
tako?
Mogoče v zgodovino zapisal kot najboljši strelec v tem trenutku.
Pa je šel ven, 4 minute pred koncem.
Še temu, da proba malo vest.
Še enkrat, ne, če gremo zdaj. Mislim, da je tako to, da ima on 34 pik na tekmi, pa da jih imel lani skoli to, da je to tudi posledica dala svoje ekipe in vsega, kako so ekipo sestavljali. Ne? Tudi da to, da igra sam en način, je posledica tega, da so prepeljali Kyrieja, ki je drugega igralca, ki igra na zelo podoben način. Ne? jaz še vsem, tako, kot sem prej rekel, mislim, da so vsem neke zadeve te stvari in ko jih enkrat odklukaš, isto, kot bi rekel, enkrat MVP, se začne drugače. Ne? In vsi igralci so taki, ne sam Luka, ne? To je človeška narava. Ne? In jaz mislim, da tudi pri Jokiču je bilo tako. Ne? Hmm. Jokič, tako, kot zdaj včasih igra, ne? Kaj bi rekel, da se mu fržmaga, se mu sigurno bolj po dveh MVP-jih kukar, če ne bi imel še nobenega. Ne? Tudi on. Ja,
to bi bilo dobro, to mislim, da ja, okay, se to je tudi nekaj normalno, ampak čeprav to, kar ne smemo mi pozabiti, 82 tekam v rednem delu, pa praktično nisi nič naredil, pa se začel še naprej.
Tako?
To ni enostavno. To treba se, pa ne govorim samo o fizičnem utrujenosti, to je treba tudi psihološko gledati, to je treba se vsako no, tekmo napaliti.
On pol ne manjka, on vedno igra na polno.
Ne, to tako hočem reči. On ima off night. Seveda pol, če pride, ne vem, v sezoni pet slabih tekam, zakr, lego, kaj se bo ne da, pa pet slabih tekam od 82.
Super nizko, to je
še super.
Je pa res to, kar je Dani rekel. Ne? Tu ima Jokić, tudi mislim, da v vsakoletnem glasovanju in ta konstantna prisotnost je...
To je velik kriterij.
To je velik kriterij in tudi velik plus. V končni fazi zaradi tega je tudi to novo pravilo, da moraš odigrati 65. Ne? Ne moreš biti zdaj več 63.
Sicer me prav zanima, koliko časa bo ta pravilo kot tako preživelo, ali ga bojo kaj popravljali, ker so zdaj tudi naleteli na malo odpora, ampak Okay. Ker direktno posega v finančno perspektivo, to ni sam jaz mislim tako, ti misliš tako.
Ja, ampak so li pač tudi razlogi za to na nek način jasni. Ne? Ampak mogoče debata za naslednjič. Na začetku smo obljubili še kratek pogovor, oziroma da bomo en del namenili tudi CD-viti Olimpiji. Pa Sale je prej odličen segway naredil že s primerjavo ABBA in NBA, MVP-a. Dani, kaj se dogaja s CD-vito Olimpijo? Zakaj gledamo isto CD-vito Olimpijo, kot smo gledali lani v bistvu?
Še ne gledamo isto CD-vite Olimpije, niti slučajno.
V kakšnem pomenu je drugačna? Jaz sem ciljal predvsem na vrnitve številnih igralcev, ki so lani Jaz mogli mislim, zapustiti
klub. A govorimo o letošnji sezoni.
Tako.
No, letošnja sezona je kot prvo zelo turbulentna. Ne? Že začel se je tako, da si dubo trenerja, ki se mu ni dal prav zares jih hiter poklicati, da pridejo na priprave, pa so se pozno zbrali, pol je imel zelo nerodne nastope, bi rekel, v javnosti.
Tukaj misliš izjavo, razen poškod pa rezultatov, vse v redu.
No ja, pa ja, spoznavamo se, a veš, tam decembra.
Zgubili smo, ampak vsi nas hvalijo.
Ampak je imel na nek način
razen rezultatov, vse v redu.
A veš, ne, poleg tega so jih pestile poškodbe, poleg tega so se odločili za neko usmeritev, so se na zelo lahek način odpovedali dvema košarkarjema, ki sta bila lani ključen del zasedbe. Poleg tega si vmes dubu Prepeliča, pa si ga imel za pet tekem, pa pol je šul, pa mislim, to niso najboljše. Jaz mislim, da je edina resna težava letos ta polom v evropskem pokalu. To, da si ti šul 15 tekem z nulo, je v bistvu problem.
Prvo meni je tudi problem bil to, da to, kar si rekel, za Dragiča pa za Omiča, glede na to, da sta prejšnjo sezono igrala se super, ljubljenčka domače publike, da jih se odrečeš tako z lahkoto. Ja. Zdaj, a je bilo, mislim, razno zgodbice krožijo, enostavno mislim, da jih Pjani žali že pri podpisu dva meseca pred začetkom, pred koncem prejšnje sezone je menda rekel, da to sem jaz slišal.
Postavo kot pogoj, ne?
Pogoj je bil, da nista, zdaj, vse mi živimo kle v Ljubljani, kle se spoštuje domači igralec, kle se pride na tekmo zaradi domačih igralcev, ampak očitno Pjaničani ni vedel, kakšno sredino prihaja. To je vse ostale stvari. Ja pa res to, 15-0, mislim, da se ena Olimpija v Evropi ne bi smela dovoljiti tega. In tole, ta menjava z Okijem, mislim, da je, ne mislim, vidim, da je to prinesel res dobre stvari. Vrnil se in Omić, vrnil se in Dragić. Čeprav mi se pogovarjala po odhodu Matkovića, ker nisam bila še sigurna, bo je dobil Omić, ali ne. Jaz sem bil zelo skeptičen, če bo Olimpija se še spoh kakšno tekmo, oziroma sem rekel mogoče od šestih, da bo dve dobila.
Nisem bil kar stroke.
Ja, ampak nisem vedel, da bo Omić podpisal. Nisem vedel, niti Omić, bilo to še pod Pjaničanijem, ali...
Ne,
pol.
Je pol.
Ampak tako je zatem.
Ja, okej, okay. Omić je, in Omić in Zoki je že igral.
Zoki je takoj prišel naslednjo tekmo pred Zvezdi.
Ja, je pred Zvezdi odigral fenomenalno. V glavnem, ja, vsem pa mislim, da je Zoki prines vse še eno stabilnost, tako od koncu zmagal tudi eno v Evropi. Ni važno. Zmagal je, dobil je zvezdo, tole s Partizanom za eno tekmo, po nesreči so zgubili. Po nesreči so zgubili. Bili so zelo blizu, sicer tista prva četrtina je bila...
Okay, tiste...
Sploh prvi polčas je bil ogromen, za oba, 70, koliko je bilo, 70-57, ne? To je ogromno.
70-57.
Je bil rezultat, ampak ne glede na vse, pokazali so karakter, vrnili so se nazaj, bili so na zmago Partizana v Beogradu.
To me najbolj veselilo od vsega, ta zadnji živ spomin te ekipe je fight proti Partizanu, ki si ga moral res orang se potruditi, da si se spravil v tekmo nazaj. Ne? Ker mislim, če ti igraš proti nasprotniku, ko vse zadeva, je to težko.
Ne? Ej, do konca koncev tole, saj meni se zdi, da si si že zagarantiral to četrto mesto, ne verjamem, da gre lahko gor, ne verjamem, da gre lahko dol.
Le, teoretično je še zmerno
mogoče. Teoretično, teorija,
ja, praksa. Ja, lej, budučnost igra proti Partizanu in igra v Ljubljani naslednji teden.
Dobro.
Ne? Yes. Tako da, imamo tudi zmago iz Podgorice, tako da je tiebreak z budućnostjo, jaz za drugo mesto ne rečem, drugo mesto je pa. Zaradi tega, ker imaš zgubljen tiebreak s Partizanom, pa zdaj...
Dve zmage so razlike med budućnostjo pa Olimpijo.
Ja, ampak budućnost igra proti Partizanu in proti Olimpiji.
Okay, okay.
In če pridemo na egal z budućnostjo, imamo lahko boljši skor, oziroma ga imamo, če jih premagamo. Ne? Okay. Sam zato sem mislil, drugo mesto je pa, tretje mesto je pa teoretično še možno.
Ampak se to je nekako,
to je v skladu s pričakovanji. In če bi moral oceniti že na začetku sezone, bi rekel tretje ali četrto mesto, če smo čist realni.
In če ti bi nekdo ponudil tretje ali pa četrto mesto, bi najverjetneje ga podpisal.
Mislim, podpisal. Jaz mislim, da je to realen cilj, ki se ga je splačal za sodvat.
Vse mi dva so obgovorila tudi v sezoni, mislim, v prenosih. Enostavno, ABA liga je ok, dobro, rezultat je po pričakovanjih to, kar
problem
si rekel.
Problem je evropski kapital, kjer si se je pokazal kot...
Je bilo tudi par tekam na žogo, ampak mislim, da je bil pa največji problem.
Na žogo, ne?
Vstop v ligo, vstop v sezono, brez teh dveh igralcev, ki sta bila brez Dragiča in brez Omića, greš v sezono. Lani je bila ok, solidna sezona, isto si imel par skalpov, začel se folk vračati, nekako se mi zdi.
Meni se zdi, da je Penizani to tako površno oceno. On je, jaz si kakr predstavljam, ki je rekel, le, Omić je velik, težak center, mi to te košarke nočemo igrati. Kar se pa Dragiča tiče, je pa, smo že na reprezentančni formi videli, da je začel malo pešati, da mogoče to ni več to, mogoče so se malo poškodbe nabrale, kada ni resnega due diligence naredil, točno to, kar si ti pregovoril. To so domači igralci, to so igralci, ki ti zagotavljajo dozo energije, takrat, kaj je najbolj rabeš in by the way, to je bilo pod Partizanom zdaj očitno. Ne? Ja. Prije Dragič not in zbudi ekipo človek. To so te neotipljive zadeve, ki jih ti, če ti hočeš imeti resno ekipo, ti take košarkare rabeš.
Pa meni men je bilo še ogromno, super poteza Prepeliča, ampak je bila pa velika škoda, da so ga pustili, da...
To pa tudi sva se pogovarjala že stokrat, mislim, Prepelič, najdite denar in zadržite Prepeliča, ki zdaj za 15 ur več igra v Turčiji, lepo vas prosim.
No, tukaj, če sam pove, ne, naredim eno paralelo, zdala sem. Ne. Pa jaz, če eno stvar super analitično pa v nulo, Olimpijo res kakavč navijač. Ne. Ampak iz aviona se vidi, da imajo iste probleme in to je to, da že dve, tri sezone, ne, ne vem, a je Evropi trade deadline, ne, ampak sred sezone delajo korekcije, kjer delajo revolucije. Ne, in to meni pove...
To je sicer v evropski košarki problem veliko večji kot v ameriški.
No,
razumem. Ti se približuješ tem rokom in to boš ti kot trener pa sploh vedel, ne, da imaš ti imaš teoretično lahko cel korpus tujcev, ki sam še zase igrajo.
Razumem.
Sam še igrajo za naslednjo pogodbo.
Odvisno od lige do lige.
Ja.
To bo še. Oba liga dovolji 12 tujcev, na primer slovenska liga.
Državna prvenstva so tudi dosti bolj stroga. Ne?
Kar govorim jaz v temu je, ne vem. Pravim, jaz Olimpijo sem gledal površno, pa sem gledal kar nekaj tekama. Ne? Ampak niti lani, niti leto se je videl, da so šli v sezono z nekim normalnim playmakerjem, ki bi bil playmaker, da se reče playmaker. Ne? In tukaj se pol težave začnejo. Čim je prišel Prepelič, se je iz aviona videl, da igra ekipa čist drugače. Ne?
Čist drugače.
In to sam hočem reči,
da v tistem trenutku je bil tudi Kops poškodovan. Prepeličeva zadnje dve tekme so bile so šle dol, ko je vrnil se Kopse.
Zakaj, ja, kakšne vrste tudi, on
playmaker?
Ne, 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 Kops je bil dober igralec Realo, on je pokazal tudi v ABA ligi, da zaigra to vse. Sam mislim, da zdaj lani je bil, če se dobro spomnim, na Kitajskem, ali na Kitajskem ja. Vrgu. Torej, ti si že eno sezono, to ti je druga sezona, nisi glih rostil, mlad. Enostavno se mi zdi, da tudi Olimpiji vse to možnost imajo, podpisovati tujce, ne, mogoče daljši rok, če že vzameš, dva tujca na za dve, tri leta, ne pa je imati tak občutek vam, kot da vzamejo tujca, ki bo prišel sem, najbil si svojo statistiko in gremo v boljši klub.
Temu bi se bilo treba izogibati kaj hudič križu. In še to je, ne, lihko Kopsa, ko omenjaš, ne, tukaj se je meni tudi videla razlika med strokovnim štabom. Kops, dokler je bil v Penidžani, je beležil 3,2 asistence na tekmo. In midva sva se na nešteto prenosih grizla v jezik, ker nočeš biti. Ne, prenos le moraš narediti, bi rekel, malo bolj objektivno, ali pa saj jasno. Sale včasih še kje pove, ne. Ja, ki se ne more zadržati, ker mu je to očitno, ne. Ja, veš, rabeš ekipo, da razigra, pa vidiš njega, ki dribla, pa meče na koš, ne. E, odkar je Zoran Martić prišel, je on podvojil število asistenc. Ne?
Ne, drugače, pokazuje, da zna odigrati tudi.
Pokazuje, da zna odigrati in zdaj ima, on je zdaj s poprečjem eden izmed najboljših asistentov. 5,9 ima zdaj, to je enkrat več kot 3,2, malte ne, ne.
Jaz mislim, da tudi pod Zoranom, kar je meni najbolj všeč, da je energija na igrišču, odnosi med igralci, se mi zdi vse skupaj veliko bolj povezano, veliko bolj energično, pa željno nečesa. Meni se medla zdela Olimpija v prvi polovici sezone pod Pjaničanjem. Pač enostavno se je vedlo, da to ne funkcionira.
Ampak so imeli res težave s poškodbami. Prej smo se pogovarjali, koliko ima Dallas težave s tem, da nima ene peterke, ki bi 100 minut odigrala skupaj v tej sezoni.
So imeli poškodbe.
Oni in to so imeli, tako kot je Sale prej omenil, na položaju organizatorja igre težave. In to so objektivne težave, to niso subjektivne
sam,
težave.
Sam, oprosti, tukaj te moram prekiti.
Prekim?
Po škodbi je v letu Prepelič, tako da najslabši, mislim, najbolj pokrita pozicija je bil play.
Ampak Prepelič je prišel šele novembra. Yep. Ne? Oni so imeli pa poškodbe od začetka.
Hops je bil takrat, mislim, da poškodil po prvi prehodu. No.
Vseeno. Objektivno so imeli težave in verjamem, da bi jih imeli manj, če bi bili zdravi. Ne? Seveda bi
definitivno manj, bi. In tudi par tekem v Eurocupu so, če smo rekli prej za Dallas, da je nesrečno zgubo proti Clevelandu, ali pa po neumnosti, kakorkoli, ne? Lahko tudi za Olimpijo rečemo, da so ali po neumnosti, ali pa res nesrečno par tekem v Eurocupu zgubili. Spomnimo se sem unega zadnjega šuta Juventuda v Ljubljani. Ne? In tak dalje, in tak dalje.
Ja, sem gledal tudi tekme po 40 razlike, pa si igral pro zvezdi, pa seveda, po 40 razlike.
Seveda, kar se ne bi smelo zgoditi, ne glede na to, kaka je zvezda, in to se ne sme zgoditi. Ne.
Ja, to Olimpije.
In to je moj point, da je UNO bila ekipa, ki je na tako tekmo proti zvezdi v Beogradu odigrala brez odpora, zdaj, super, da smo to omenili, zdaj imamo pa ekipo, ki igra v Beogradu proti Partizanu, pa zgubila po prvi četrtini za koliko?
42, 28.
20, se pravi, gremo 40. Točno po poti tekme proti zvezdi in na konc skor tekmo dobi.
Samo,
to je razlika.
Samo tukaj, če gremo nazaj, ne, jaz mislim, da je res, kaj gledamo daleč, da je to način modusa operandi vodenja celega kluba in sestavljanja ekipe. Ne. Ne, ti si govoril o napredni statistiki analitiki, jaz sem govoril ali pa delal seminarje za par evropskih trenerjev. Ne? In če je bilo to v NBA-ju 10 let nazaj, 15 let nazaj, konkurenčna prednost, zdaj ni več, ker vsi to delajo in moraš iskati ne vem kakšne stvari, da res nekaj najdeš. V Evropi to ni. Ne? In Olimpija, jaz mislim, da je imela tukaj veliko priložnost, da bi delala bolj pametno, ker more, ker nima to gnarja, ko ostali pa na dolgi rok. Ne? Ne? Ker, pravim, vem, da so trenerji evropski, ki so bili v NBA-ju, Scariolo, predvsem v Italiji, ne, Messina, ki so prepeljali te ljudi, jaz sem za ne parimi tudi govoril, in se te zadeve so se začele dogajati. Ne. Medtem, ki pri nam se mi zdi
še vedno... Je pa vedno... res, da ima Olimpija, pa tukaj to pa nekaj, kar Sale vedno reče in se ne je mogel bolj strinjati. Ne. Olimpija ima tudi tukaj težavo, ne. Ker Olimpija je klub, ki mora vedno delno tudi na rezultat igrati.
Skos.
Dobro, in oni, oni si ne morejo privoščiti.
Leta igra rezultat, pa so eno zmago v Evrokupu.
Absolutno, se to, tu se pa zdaj vprašamo.
Zato padajo glave, zaradi tega padajo glave.
Razumem, stali, ne, jaz te razumem.
To je kompleksna situacija. Zdaj, jaz, da se trener Olimpije, da zahteva rezultat, sedi, okay, se je zgodil pač ta lek cikl brez, brez zmaga, ampak enostavno bom dal izkušenemu igralcu priložnost, ne bom dal sigurno niti mlademu igralcu, niti ne vem kaj še vse. Edin, če se zmenim z upravo,
je,
dajte mi ciklus tri leta, ne zanima me, kakšen rezultat bo v Eurocupu, da da smo pa v treh letih začneš, narediš pravo selekcijo, daš talente, prvo let zgublaš, mogoče že drugi, drugo leto začneš že neki tretjo sezono, pa svojimi igralci narediš nek rezultat. Ja, ampak zdaj drugo vprašanje, a imaš ti sploh svoje?
Tako.
Tako da to je zelo taka kompleksna situacija.
Jaz mislim, da je bila zamujena priložnost Prepeličem. Res se strinjam s tabo s tem, mislim, res.
Dobro, bi se zamojeno.
V mojih informacijah je obstajala možnost, da on ostane, kar se njega tiče. Če bi se določene stvari zgodile.
Ja, nikoli ni prepozno, se je naslednja sezona, je bohmano.
Ja, se.
Mislim, jaz si tako tako predstavljam projekt Cedevite Olimpije kot nek projekt, ki bi moral težiti.
Ma sej, ampak tudi ta projekt, jaz zelo berem po medijih, da se že govori o novom trenerju. Mislim, to tudi ne more biti prijetno niti za Zokija Martića, niti za nobenega trenerja.
To sem isto pomislil o zadnjih.
To so stvari, ki meni mogoče niso nerazumljive. Pa je, da si
živimo res, v svetu, ki ogromno stvari pride ven prej, ko bi moglo. Ni pa to, vsaj po mojem mnenju, dobro, dokler ni. Pa ni te sezone niti približno blizu konca.
Čeprav neko filozofijo mi moramo imeti vsi, isto kot trenerji, kjerkoli si deli, kada boš 100 leta. Ti si sporno. Je pa res, da če slišiš to, aha, da te že menjavajo, kljub temu, da si ti postavil, neki, dosegaš neke rezultate, postavil si neki red, gledanost, bolj všečne ekipo si na redu, vrača se folk, pa da te že menjavajo.
Zelo slabo.
Vse je bilo lari po golemcu, so postavili Miro Taliloviča, pa je Olimpija igrala čisto ok, pa so ga že začeli menjavati cel, ne vem, vsak ima svojo filozofijo, ampak hvala, da se to mogoče naredi bolj
diskretno. Pa ali, mogoče stran od
novinarskih
člankov.
Predvsem to je. Ne. Govori se veliko tudi o tem, da naj bi bil proračun višji za naslednje leto, ne? Ampak to je sem številka na papirju, s katero mora po nekdo nekaj pametnega narediti. Ne? In če to pomeni pripeljati enega Klemen Prepeliča, da bo podpisal neko dolgoročnejšo pogodbo z Olimpijo, mislim, da obklukaš marskero ali nejo v pravo smer. Ne?
Vse je možno.
Težko je to. Težko je to. Res je težko. Fantje, težko je imeti resen projekt tle.
Jaz predlagam, da ta podcast zaključimo s tema dvema mislima. Na eni strani Dani Bavec.
Ja, Luka Dončić, MVP pa Olimpija, prvak jadranske lige.
Na eni strani Dani Bavec, težko je. In na drugi strani Saša Dončić.
Easy.
Vse je možno.
Vse je možno.
Hvala, se vidimo.